Далей у студыі Сергея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Татьяна Караткевіч агучыла асноўныя пункты сваёй праграмы «За мірныя перамены». Сярод іншага яна прапануе вывесці з тэрыторыі Беларусі ўсе замежныя вайсковыя базы. У Менску пагроза зносу навісла над помнікам архітэктуры барока, былым будынкам жаночага базыльянскага кляштару 18-го стагоддзя ў Траецкім прадмесці, дзе раней месцілася другая клінічная бальніца. Днямі пра знос заявіў старшыня гарвыканкаму Андрей Шорац. У сталічным палацы мастацтва адбываецца прэзентацыя новай кнігі Сергія Навумчыка 95-й, якая выйшла ў бібліятэцы свабоды 21-е стагоддзе. Сёння актывісты кампаніі назірання «Праваабаронцы за свабодныя выбары» заявілі пра падставы сумнявацца ў подпісах, якія сабраныя за кожнага з чатырох зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты. Гаворыць намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
При зборы подписов за вылучение в якости кандидата в президенты действующего главы державы Александра Григорьевича Лукашенко активно використовувався административный ресурс. Сигналы до наших довготерміновых назиральников поступали вельми шмат. Збор подписов вельми часто ожицявлявся на предприемствах, працовный час. Тим ліку при непосреднем уделе представников администрации предприемства. Зафиксованы випадки, коли збор подписов ожицявляли не сябры ініціативних груп, что наупрост заборонено артикулом 61 Виборчого кодексу.
Сёння два з чатырох афіцыйна зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі правялі свае першыя прэсавыя канферэнцыі. Спачатку з журналістамі размаўляла Тацяна Караткевіч, а пасля Мікалай Улаховіч. За месяц, які застаецца да выбараў, Тацяна Караткевіч плануе наведаць больш за 50 гарадоў і мястэчак. Яна па-ранейшаму будзе праводзіць пікеты і сустрэчы з выбарцамі. Тацяна Караткевіч агучыла некаторыя палажэнні сваёй праграмы.
Хватит оглядываться, нужно смотреть вперед. Нам всем сегодня важно понять, что выйти из кризиса нам нужно всему обществу объединиться и добиться мирных перемен. Хватит нас делить на левых, на правых, на белорусскомовных, русскомовных, провластных или властных.
Сёння ў Менску ў актавай залі Палацу мастацтваў адбываецца прэзентацыя новай кнігі Сергія Навумчыка 95-й, якая выйшла ў бібліятэцы свабоды 21-е стагоддзе. Кніга прысвечана падзеям вакол рэферэндуму траўня 1995 году, у выніку якога быў адменены статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, а таксама пагоня і бел-чырвона-белы сцяг перасталі быць дзяржаўнымі сімвалямі краіны, гаворыць аўтар.
Ужо адным толькі тым, што ў часе прызначэння рэферэндуму, ў часе працэдуры быў парушаны закон, не проста закон, але і крымінальны кодэкс, што былі ўведзеныя войскі, што былі збіты дэпутаты парламента. Ужо толькі адным гэтым, як слушна заўважыў тагачасны член Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў, юрыдычныя вынікі гэтага рэферэндума зводзяцца проста да нуля, яны не маюць сілы, і де юры пагоня і бел-чырвона-белы сцяг з'являюцца дзяржаўнымі сімвалямі, як і беларуская мова з'яўляецца адзінай дзяржаўнай мовай. І я проста не сумняюся, што пры змене рэжыма, ну, літаральна вот за хвіліны адбудзецца вяртанне бел-чырвона-белага сцяга, пагоні. Это проста будзе аформлена вельмі хутка, я не знаю, указам прэзідэнта новага ці там парламента.
Напярэдадні з'езду маладога фронту яго сустаршыня Зміцер Дашкевіч паведаміў Радыё Свабода, што не збіраецца балетавацца на кіроўную пасаду ў арганізацыі, а таксама расказаў, што маладафронтаўцы адмовіліся ад ідэі агітаваць супраць Тацяны Караткевіч. Таксама Дашкевіч паведаміў, што малады фронт вырашыў напоўніцу скарыстацца з перадвыбарчай лібералізацыі, правесці дзве сесіі з'езду 12 верасня і напярэдадні выбараў 10 кастрычніка.
Цяпер да прэзідэнцкіх выбараў, то напэўна, ну вот гэты час там, які Лукашэнка гуляе дэмакрата і спрабуючы атрымаць легітымізацыю захаду, это адзіная мажлівасць такой арганізацыі, як малады фронт, збірацца без там ніякіх перашкодаў з атрымання ў выбітых дзвярэй. І таму, ну і на першай сесіі маладафронтаўцы плануюць абраць сваім арганізацыі, і мажліва, што там за месяц праявяцца нейкія лідары, якія пажадаюць взяць сябе адказнасць, як бы ўжо так у розным узроўні. Калі не, то не будзем нейкі час функцыянаваць. Вот в таким формате.
У Мінську погроза зносу навісла над помніком архітектури барокко, былым будинком жаночага базиліянського кляштору 18-го стагоддзя у Траецькім прадмесці, дзе раней месцілася другая клінічная больніца. Днямі пра знос заявіў старшыня гарвыканкаму Андрей Шорац. Гаворыць старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астапович.
Знову возникает питание по засвоению в этой территории и уже Арабскими Объединенными Эмиратами, про что уже официально огучил родоначальник. И он однозначно заявил, что будет снесена другая больница.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вось жа сёння два з чатырох афіцыйна зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі правялі свае першыя прэсавыя канферэнцыі. Спачатку з журналістамі размаўляла Тацяна Караткевіч, а пасля Мікалай Улаховіч. На абедзвюх сустрэчах быў наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот, а цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Што сказалі сёння прэтэндэнты на найвышэйшую пасаду пра свае бліжэйшыя планы?
За месяц, які застаецца да галасавання, Тацяна Караткевіч наведае больш за 50 гарадоў і мястэчак. Яна па-ранейшаму будзе праводзіць пікеты і сустрэчы з выбарцамі. На яе думку, перспектыўнай агітацыйнай пляцоўкай стане інтэрнэт. А Мікалай Улахович сказаў, што ён не мае досведу прэзідэнцкай кампаніі, але насіцца, вось менавіта гэтае слова ён ужыў сёння, па рэгіёнах не збіраецца. Ён будзе сустракацца з выбарцамі, будзе ездзіць, але сказаў, што пры гэтым будзе берагчы кожную хвіліну.
Уладзіміра, якія найбольш цікавыя палітычныя заявы прагучалі сёння з вуснаў гэтых кандыдатаў?
Ну, вось Тацяна Караткевіч заявіла, што галоўным слоганам яе выбарчай кампаніі стане заклік да мірных пераменаў. І яна сёння назвала галоўныя пункты сваёй праграмы, якая так і называецца «За мірныя перамены». Рэформы павінны адбыцца па пяці кірунках. Першая – гэта ў сферы эканомікі і бізнесу, другія – у сацыяльнай абароне насельніцтва, трэцяя – у сферы адукацыі, чацвёртая – у дзяржкіраванні. А вось пяты пункт праграмы – гэта патрабаванне, каб Беларусь стала мірнай краінай. Дзеля гэтага трэба ажыццявіць канцэпцыю адказнага суседства. Караткевіч заявіла, што большыня насельніцтва не жадае, каб на тэрыторыі Беларусі былі вайсковыя базы любой іншай краіны. Яна заявіла, што Беларусь павінна, як гэта і прапісана ў Канстытуцыі, быць неўтральнай і незалежнай дзяржавай. У выпадку свайго прыходу да ўлады яна паабяцала да 2020 году вывесці з тэрыторыі Беларусі ўсе расейскія вайсковыя базы. А таксама Караткевіч заявіла, што яе краіне як ніколі патрэбны новы лідар, новыя людзі, новыя ідэі, новыя падыходы.
Хватит оглядываться, нужно смотреть вперед. Нам всем сегодня важно понять, что выйти из кризиса, нам нужно всему обществу объединиться и добиться мирных перемен. Хватит нас делить на левых, на правых, на белорусскомовных, русскомовных, провластных или властных. Нужно понять, что именно мы, граждане, влияем на ситуацию, которая происходит в нашей стране. И нам нужно объединяться.
Мне особисто наибольш цікавым подается отказ кандидатки на президента на пытание журналистов про ставление до улады на агул. Тетяна Караткевич сказала, что подчас выборчей кампании ее запомнились слова одного молодого человека у Гомеля. И он подошел до пикету, размовлял с ее и сказал, улада – это как белые шкарпетки. Чем частей ты их меняешь, тем яны чистейшие.
Уладзімір, а што найбольш адметнага вы вылучылі ў сённяшніх заявах Улаховіча?
Ну, Улахович чалавек мала вядомы, і таму, канешна, было цікава пра яго дазнацца больш. Я, напрыклад, асабіста задаваў яму сёння пытання, хто для яго з'яўляецца ідэалам у палітыцы. І пачуў, што для яго такі чалавек, гэта колішні старшыня Савету міністраў Савецкага Саюза Алексей Касыгін.
Все хотят слышать, да, вот пришел конкурент, который, ганьба президенту, я вот встану и все заживете.
Да нет.
Как раз я придерживаюсь другой политики. Я очень хорошо уважаю, это Косыгина, премьер-министра Советского Союза. Я хотел бы быть похожим на него, а я еще работал и служил, когда он при нем, при Косыгине еще. Я же работал всю жизнь в военно-промышленном комплексе. Теперь уже можно говорить, раньше не забыла. Сегодня непонятна политика нам, когда приходят люди руководить предприятиями, производствами и остальными вещами, вообще имея в кармане только голый диплом. Ну, нельзя говорить, что надо все отдать молоди. Все, этих пенсионеров списать, понимаешь. Ну, помните, как раньше было? Наставничество. Должно быть поколение в поколение передавать опыт. Лучших, молодых, передовых выбирать. И поэтому я считаю, что такие, как Косыгины, должны быть в нашей стране. Все, кто сегодня на волне истории попал не в свое кресло, он его оставит. Это мы проверяли по старой жизни.
І ще сьогодні Олахович вельми критично виказався на конт опозиції. І він заявив, що на ягону думку тепер у Білорусі нема опозиції. Своє міркування він обґрунтував тим, що опозиція – це коли вона пропонує свого одного лідера і ніяку конструктивність діяння в економіці, громадсько-політичному житті. А Олахович бачить тільки розлаваних людей, діяння яких скеровані в одному керунку. Каб Лукашенко сышоў, а вось канструктыўнасці няма.
Владимир, сёння актывісты з кампаніі назірання праваабаронцы за свабодныя выбары заявілі пра падставы сумнявацца ў подпісах, якія сабраныя за кожнага з зарэгістраваных кандыдатаў. Пры гэтым адносна Александра Лукашэнкі праваабаронцы зрабілі агаворку, што з 1 800 000 подпісаў, якія пададзеныя ў ЦВК за гэтага кандыдата, реально 100 тысяч можно было собрать. На чем грунтуется такое их меркование?
Основная подстава для сомнения – это принцип выборочности проверки подписов и непрозрыстость самой этой процедуры. И выправлять вот это Центральная выборочная комиссия отмовляется. Так, по воле Валентина Стефановича, выкористание административного ресурса при сбирании подписов за Лукашенко было зауважено и на ранейших выборах, и теперь снова все повторилось. А старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак сомневается у самим принципе проверки. Справа у тим, що ЦВК може анулювати усі підписи на підставі проверки тільки невеличкої частки підписних листів. І Олег Гулак розповів, що назиральникам вдалося побачити некоторі підписи, зібрані за Віктора Терещенка, якого у виніку Центральна виборча комісія не зареєструвала. Гэта сапраўды былі копіі лістоў, да якіх маглі ўзнікнуць прэтэнзіі, прызнаў праваабаронца. Але ўсе сабраныя за Терещенку подпісы, мяркуе Олег Гулак, не правіраліся. І вось прызнання нават большасці з правераных несапраўднымі не можа стаць прычынай анулявання ўсёй масы сабраных подпісаў. Бо такая магчымасць, такое права, якое існуе цяпер, яно дае Центральнай выбарчай камісіі магчымасць для маніпуляцыяў. Вось так лічыць праваабаронцы.
Дякую, Владимир. На сувязі ў Менску быў наш корэспандэнт Владимир Хлот, а зараз апытанне ў горадні. Многія апазіцыйныя лідары заклікаюць не ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, паколькі лічаць іх фарсам. Як вы ставіцеся да такіх заклікаў і ці пойдзеце галасаваць?
Ну так, а что идти? А что от этого, скажите мне, изменится, если уже его выбрали? А? Смысл какой идти? Это просто это самое тратить государственные деньги. У нас же вписано в Конституции, 2 срока отбыл, освободи место. А он уже сколько? Пожизненно, что ли? Почему для одних закон писан, а для высших эшелонов власти он это самое и не писан?
Конечно, пойду. Ну почему? За нашу Беларусь, за нашу родину. Все таки, как не говорите, у нас добре живем, мирно, но не то, что везде идут войны. У нас уже все хорошо, но всего достаточно. Смотрите, как мы живем. Ну, не так это все уже.
Я не вижу альтернативных кандидатов реальных.
Я не планирую ходить на выборы в этом году. Можно я прежде себе свое мнение оставлю?
Конечно, пойду.
А
да, я все время хожу на выборы, да. Ну как это не пойти на выборы? За президента ведь голосуем. Обязательно пойду. Выборы есть выборы.
Обовязково. Не могу сказать. Ну, обовязково пойду. Треба.
Обязательно. Не знаю, как-то как долг. Ну, значит, люди голосуют за него, я думаю.
А у нас же все, по-честному сказать, нам же все известно, все это. А поэтому мы простые работяги, мы ничего не можем сделать. Даже, наверное, уже известно, сколько процентов проголосовало уже.
Да.
Ничего особливого, и достойных кандидатов у нас их и нема.
Я буду принимать.
Ну, вы не лечите их фарсом?
Нет, почему? Средняя оценка такая. Средняя, ну как тут сказать? Ну, средняя тут не фарс, и, ну и не такое же большое тут. Не вижу такого большого какого-то выбора. Не, обязательно пойду. Хотя буду уверен, что мой бюллетень никуда не пойдет.
Не пробую идти. Почему? Было исполнить свой гражданский долг, будем так говорить.
Конечно, буду. Ну, потому что президент — это как бы глава страны, поэтому, ну, как бы, я считаю себя, ну, как бы, обязанной сходить выбрать президента.
Но вы не лечите, что это выборы фарс?
Нет. Ну, не знаю даже, как вам сказать. Все зависит от людей, кого выберут, это будет у нас глава.
Такі відкази ми отримали і у Гомелі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Про вёску Хатынь ведає, напевно, увесь світ. Яна стала символом страшних пакут білорусів під час Другої сусветної війни. Про вёску Лаўжы амаль ніхто не ведає. Хоць яна таксама была спаленая, а ўсё яе насельніцтва было забітае разам з дзецьмі і жанчынамі. Лаўжы былі знішчаныя ў дзень свята савецкай арміі 23 лютага 1945 году. Пра гэта і будзе наша падарожжа. Мы выпраўляемся на беларуска-літоўскае памежжа, дзе некалі была вёска Лаўжы.
Подорожжа з метра Бартосіка ў нашым ефіры хвілін праз 25. Сёння ў Менску ў актавай залі Палацу мастацтваў адбываецца прэзентацыя новай кнігі Сергія Навумчыка «95», якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды» 21 стагоддзе. Кніга прысвечана падзеям вакол рэферэндуму траўня 1995 году, у выніку якога быў адменены статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, а таксама пагоні і бел-чырвона-белы сцяг перасталі быць дзяржаўнымі сімбалямі краіны. Зараз аўтар кнігі побач са мной у студыі. Добрый дзень, Сергей.
Добрый дзень.
Давайце спачатку нагадаем нашым слухачам, асабліва малодшай частцы нашых слухачоў, якія ўжо не надта добра сабе ўяўляюць, што такое 95-й год. Чым ён стаўся пераломны ў гісторыі Беларусі?
Сергей, ведаеце, у прынцыпе, все гады пачатку 90-х яны былі вот эта фраза «пероломная» абсолютно, якая у вас прогушала, абсолютно подыходит. Я просто, нават не только 90-х, я просто назову. 88-й год. Публикация артикула Пазняка и Шмигалёва про куропаты и створение Народного фронта. 89-й год. Первый съезд Народного фронта. 90-й год. Першы адносна дэмакратычныя выбары ў Верховны Савет, стварэнне парламенцкай фракцыі ў Верховным Савеце, прыняцце дэкларацыі аб суверэнітэце. 91-й год, ну тут проста можна называць вельмі доўга, самы вялікі ў Савецкім Саюзе на той момант страйк рабочых і жнівень, гэта дасягненне незалежнасці Беларусі. Канец года ўжо быў аформлены распад СССР. 92-й год. Реванш комуністичних сіл, про комуністичний Верховний Совет забороняє референдум, під який БНФ забрав по мільйона підписів за датермінові вибори. 93-й год, узмацнення гэтага реваншу, і Шушкевич підписує домову об уваходзі Беларусі у систему коллективной безпеки, якая контролювалася и контролюется теперь московским генштабом. 94-й год, это президентские выборы, на яких перемагає Лукашенко. Ну, а 95-й год почався с того, что Лукашенко заявил про поскорение интеграции с Россией и про проведение референдума, який повинен був змінити державну символіку, національні символи бел-червоно-белий стяг і герб погоні, нагадаю, скасувати статус білоруської мови як єдиної державної, так само дати президенту фактично необмежуване повноможство розпускати парламент і провести економічну інтеграцію з Росією. Ось з гэтай заяви Лукашенки почався 95-й год і весь гэты год гэта быў годам змагання нацыянальных сілаў вось з гэтым з наступам не проста аўтарытарызму, але прарасейскага, арыентаванага на Маскву аўтарытарызму.
Ну, таким чином, у 1995 годзе адбыўся референдум, Беларусь страціла герб пагоню, бел-чырвона-белы сцяг і адзінадзяржаўны статус беларускай мовы. А вы у сваёй кнізе справядліва пішаце, што гэта была катастрафічная сітуацыя для беларускай мовы, бо дзве дзяржаўныя мовы азначае пагібель для беларускай мовы, для яе стагнацыю. Як вы лічыце, Ці будзе вернуты адзінадзяржаўны статус беларускай мовы і які для гэтага патрэбны юрыдычны механізм і падставы?
Сергей, вы у сваім пытанні, я думаю, зусім не выпадкова не запыталіся, не прыгадалі дзяржаўныя сімвалы, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Патлумачу, што я маю на ўвазе. Ужо адным толькі тым, што ў часе прызначэння рэферэндуму, ў часе працэдуры быў парушаны закон, не проста закон, але і крымінальны кодэкс, што былі ўведзеныя войскі, што былі збіты дэпутаты парламента. Ужо толькі адным гэтым, як слушна заўважыў тагачасны член Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў, юрыдычныя вынікі гэтага рэферэндума зводзяцца проста да нуля. Яны не маюць сілы, і де юры пагоня і бел-чырвона-белы сцяг з'являюцца дзяржаўнымі сімвалямі, як і беларуская мова з'яўляецца адзінай дзяржаўнай мовай. І я проста не сумняюся, што пры змене рэжыма, літаральна за хвіліны адбудзецца вяртанне бел-чырвона-белага сцяга, пагоні. Это проста будзе аформлена вельмі хутка, я не знаю, указам прэзідэнта новага ці там парламента. Это адбудзецца проста в адзін дзень. Тут пытанняў няма. З мовай, сапраўды, з мовай цяжэй, бо вяртанне мовы гэта будзе доўгі працэс, і я проста баюся, я не ведаю, колькі спатрэбіцца гадоў. Мы ведаем, што чэхам, дзе між іншым 300 гадоў была забаронена чэшская мова, калі адбылося аднаўленне абвяшчэння незалежнай Чэхаславаччыны, тады так краіна гэта называлася, далёка не адразу была мова вернута. Сёння чэшская мова абсалютна добра сябе пачувае, гэта адна з еўрапейскіх моў на еўрапейскім кантыненце, у Чэхі яна адзіная і галоўная, але гэта заняло пэўны час. Юрыдычна, якраз такі непрызнанне вынікаў гэтага рэферэндума, што я падкрэсліваю, для мяне просто абсалютна ясна. Юрыдычна тут все проста. Просто скасаванне гэтых вынікаў на падставе парушэння закона. Між іншым, само па сябе вынясенне пытання пра мову, яно было антыканстытуцыйным. Пра гэта мы гаварылі, калі выступалі ў Верховным Савеце, і пра гэта я нагадываю ў сваёй кнізе. А як гэта будзе адбывацца на практыцы? Я думаю, што тут просто давядзецца мінімальна гэта вернуцца да закона аб мовах, які быў прыняты, я нагадаю, яшчэ 11-м скліканнем, яшчэ да нашага Верховнага Савета у студзені 90-го года, і там механізм вяртання беларускай мовы, вяртання правоў, ён даволі дакладна распісаны. Відаць, проста трэба будзе ўлічваць тую сітуацыю, якая будзе на той момант, калі гэта будзе адбывацца.
Вядома, што пра вашыя кніжкі спрачаюцца, не ўсе згодныя з тым, пра што вы пішаце, але цікава, што некаторыя нават маюць цяжкасці з вызначэннем жанру, у якім вы працуеце. Я маю на ўвазе кніжкі 91-й год, 94-й і вось цяпер 95-й. А вы сам сфармулявалі ўжо для сябе жанр таго, што вы выдаяце?
Літаратурны крытык Ганна Кісліца на сёння сказала, што гэта класічны прыклад літаратуры нон-фікшн. То бок не белітрыстыкі, не выдуманыя літаратуры, калі перакласці на беларускую мову. Але справа тым, што сама нон-фікшн мае шмат жанраў. Гэта можа быць эпісталяры, гэта могуць быць мемуары, гэта можа быць ўсё што заўгодна, даволі шырокі спектр. Сапраўды, вельмі цяжка сказаць. У прынцыпе, гэта, я думаю, што ў большай ступені гэта штосьці паміж мемуарамі і гістарычным даследаваннем. Увогуле, я браў за ідэал, тут я проста абсалютна прызнаюся, як ёсць мемуары Вінстона Чэрчыля «Другая сусветная вайна». Ён напісаў 6 тамоў мемуараў, дзе ёсць не толькі ягоны ўласныя рэмінісцэнцыі, некія, але і ён цытуе даволі падрабязна дакументы і там сводкі вайсковыя і часткова прэсу. Гэта класічная праца, не дарма ён атрымаў за яе Нобелевскую прэмію па літаратуры. І, канешне, як у свой час Міхаіл Булгаков сказаў, што пісаць пасля Льва Толстога так нібыта не было ніякага Льва Толстога проста немагчыма, так я думаю, што калі мы говорим пра нон-фікшн, пра мемуарыстыку, то пісаць проста мемуары, абапіраючыся выключна толькі на свае некія разважанні ці ўспаміны, ўжо проста пасля Чэрчыля сапраўды не выпадае.
А еще одно питание до вас. Что нас чекает напереди? Это традиционное питание завсёды письменнику, автору, когда говоришь про его книгу черговую, завсёды хочется запитаться, что нас чекает напереди?
Сергей, саправды, вот уже выбудовался такий исторический цикл, уже только в этой серии по годах три книги, 91-й, 94-й, 95-й, ну, по закону математики идзе наступны, 96-й. Гэтая книжка будзе сапраўды вельмі значна больш асабістая, чым, скажам, будзе гэта пра 95-й, таму што, ну, тут ўжо непасрэдна адыграўся гэты год на маім лёсе, это была эміграцыя, калі мы з пазняком былі вымушаны з'ехаць у эміграцыю, я шмат там просто пра гэта буду пісаць. Але, конечно, это отбывалось на фоне подеев у громадства, на фоне политических подеев. Вы сказали ранее, что спрашаются и незгодные. Мне, щиро кажучи, вот крыху это здивляет, когда я читаю про субъективизм, потому что вот с чем спрашаться? Я опираюсь на факты. Застается фактом, что, скажем, Виктор Гончар подтримал в 94-м году Лукашенко. Застается фактом, что приход Лукашенко это был катастрофой для белорусского одраджения. Застается фактом, что депутаты были сбитые. Тут просто необвержные факты. И вот так само необвержно то, что, скажем, в 96-м году был проведен, как его оценили у свете, антиконституционный переворот, я имею на увазе, уже 96-го года референдум. И необвержно то, что нечаканно для Москвы, нечаканно для Лукашенко, десятки тысяч людей вышли на улицы, протестуючи не супрать, скажем, там экономичного некого погоршения, а супраць интеграции России, супраць сдачи Беларуси под Москву. Вот это вельми важный момент, и я про его буду казать.
Дякую, Сергей. Это был Сергей Навумчик, а зараз про его новую книгу 95-й говорит литературный критик Ганна Кислицына.
Книга выдатно отповедает жанру нон-фикшн. Бо что такое нон-фикшн по водле вызначения? Нон-фикшн – это мастацко-публицистичный жанр литературы, особливостями якого является погружение в свет героев, выключно реалистичное и документально докладное адлюстрование подій праз призму образного и эстетичного восприятия автора. У книгах этого жанра выкрыстаются мастацкие приемы раскрытия образов и такая специфичная композиция, организация творов, сцена за сценой. У выпадку с Навумчиком это не только сцена за сценой, але и год за годом. И можно сказать, что это в полном сенсе узорно национальный нон-фикшн. Основными критериями при атрибутации этого жанру является особливость в образной системе. Основное отрознение в образа у нон-фикшн от образа у мастацкой литературы у тем, что они правдивые и докладные на всех узровнях мастацкого обогульнения. Начиная с деталей, описания самого хода подей, у их исторической последовательности и заканчивая высновами и обогульнениями. Речи, сегодня нон-фикшн стал вельми модным жанром сирот белорусских авторов. Однако актуальность книг Навумчика связана, на мой погляд, не из маркетинга, не со стратегией формирования книжного рынка, а с тем, что вот у книгах этого автора робится спроба створения целостного спектакльного образа Беларуси, как краины с самостоятельной историей.
Літаратурны крытык Ганна Кісліцына пра кнігу Сергія Навумчыка 95-й. Нагадаю, яна сёння прэзентуецца ў Менскім палацы мастацтваў. За ходам прэзентацыі вы можаце сачыць па відэатрансляцыі на нашым сайце свабода.орг.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
У Менску пагроза зносу навізла над помнікам архітэктуры барока, былым будынкам жаночага базыльянскага кляштару 18-го стагоддзя ў Траецкім прадмесці, дзе раней месцілася другая клінічная бальніца. Днямі пра знос заявіў старшыня гарвыканкаму Андрей Шорац. Цяпер у нас на сувязі наш корэспандэнт Ігар Карней. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей.
Ці ёсць пэўнасць, што праект будзе рэалізаваны?
Ну, пакуль такой пэўнасці няма, асабліва з улікам досведу аманскіх інвестараў, якія вось адмовіліся ад свайго праекту. Вядома толькі тое, што да працаў арабскія інвестары нібыта гатовыя прыступіць у 2017 годзе. Ну, вось гэтыя два гады, пакуль будуць узгадняцца тэхнічныя моманты, рыхтавацца план засваення тэрыторыі. Ну, але калі разважаць так вось непасрэдна тычачыся вось гэтых 3 гектараў, якія выдзеленыя прадпрымальнікам з Арабскіх Эміратаў, ну, напэўна, вось шкляная скрыня выставачнага цэнтру, калі казаць так умоўна, гістарычнай каштоўнасці не ўяўляе і ў пэўнай часткі менчукоў выклікае хіба настальгію аб савецкай стабільнасці. А вось экспертаў куды больш трывожыць слёз самага старога будынку ў раёне Траецкай гары. Гэта былы кляштар базіліянак, збудаваны ў 18-м стагоддзі, хоць ёсць такія меркаванні, што магчыма і крыху раней пачалі ўзводзіць гэты будынак. Ну, у любым разе, у выніку шматразовых падзелаў маёмасці ў гэтых будынках табарыўся і потым у 20-м стагоддзі пашыраўся ў памерах комплекс 3-го гарадскога шпіталя. Паводле знаўцаў, у 3-павярховым будынку, які месціцца бліжэй да Свіслачы, і ён пераабсталяваны зноў жа з келіо пад аперацыйную, пад пабелкай дагэтуль захоўваюцца роспісы невядомых мастакоў. Ну, унікальная канструкцыя скляпенняў, аналагаў, якім у Менску практычна няма. Але ўсё гэта зараз пад такой пагрозай знішчэння.
Ігар, дык пасля таго, як было абвешчана, што ў горад прыйдуць аманскія забудоўшчыкі, бальніцу выселілі адтуль, дык атрымваецца, што будынак апошнія гады пустуе, так?
Так, гэта ўжо амаль 3 гады, гаспадароў нібыта няма, але трапіць на тэрыторыю, ну, досыць цяжка, а калі па вялікаму рахунку, то і немагчыма. Ахоўнікі ходзяць па тэрыторыі, выяўляюць такую пільнасць, там жа сабакі, паўсюдна папераджальныя надпісы пра ахоўную зону. Я ў гэтым от кантэксце, ведаючы, што досыць цяжка будзе туды, груба кажучы, праціснуцца, папрасіў пабыць праважатым навакол кляштарнай тэрыторыі старшыню беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча. Ну, аднак ягоная прысутнасць таксама мала дапамагла. Спробы дамовіцца з ахоўнікамі, каб хоць, ну, хаця б паздымаць унутранае аздабленне напярэдадні магчымай, скажам так, бульдозернай рэстаўрацыі, аказаліся бясплённымі. Тым не меней, з аднаго боку, гаспадар Астаповіч задаволены, што унікальны комплекс не кінуты на разрабаванне, як многія іншыя. А з іншага боку, няма ніякай пэўнасці, як абыдуцца з помнікам архітэктуры прадпрымальнікі з усходу, якіх цікавіць найперш камерцыйная аддача, а не захаванне спадчыны чужой краіны. Пры гэтым гаспадар Астаповіч згадвае, што выставляць на продаж, скажам так, лас і кавалак у цэнтры сталіцы пачалі яшчэ пры тагачасным кіраўніку горада Міхаілу Паўлаву. Пасля яго на пасадзе ўжо пабыў Мікалай Ладуцька, не так даўно на яго месца заступіў Андрэй Шорац. Ну вось, але атрымліваецца, што змяняюцца прозвішчы чыноўнікаў, але сутнасць падыходу да захавання гістарычнай спадчыны нязменная.
Зноўку ўзнікае пытанне па засваенню гэтай тэрыторыі і ўжо арабскімі аб'яднанымі эміратамі, пра што ўжо афіцыйна нават агучыў градоначальнік. Ён адназначна заявіў, што будзе знесена 2-я бальніца. Хутчэй за ўсё ён меў корпус, які з'явіўся за савецкім часам, таму што 3 карпусы астатнія маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Ну і таксама ускосна прайшла інфармацыя пра дэмантаж выставачнага павільёна. Як гэта можна расцэньваць? Канешне, пляцоўка пустуе. Разважаючы лагічна, яна ніколі пустуючая не застанецца. Тым больш тут 3 аб'екта гісторыка-культурнай каштоўнасці, якія падлягаюць згодна заканадаўства і нармальнаму ўтрыманню і рэстаўрацыі, адпаведна тэрыторыя вымагае рэгенерацыі, факт той, у якіх рэжымах інвестар будзе тут праектаваць.
Ігар, тэрыторыя, пра якую мы гаворым, уваходзіць у зону аховы гістарычнага цэнтру, а ён, у сваю чаргу, з'яўляецца комплекснай гісторыка-культурнай каштоўнасцю. І вось у сувязі з абвяшчэннем новага інвестара паўстае пытанне, ці змогуць быць захаваныя абавязковыя рэгламенты?
Ну, адразу зазначу, напэўна, што ў Менгарвыканкаме не каментуюць меркаваныя аб'ёмы перабудовы ў гістарычным цэнтры на карысць чарговага гатэльна-офіснага раёну. Маўляў, праекта пакуль няма, а ёсць папярэдняя дамоўленасць пра гатовасць інвестара ўкладаць у будаўніцтва. Ну, вось пры гэтым Антон Астаповіч нагадвае, што калі сыходзяць нерэалізаваных эскізных праектаў аманскіх забудоўшчыкаў, то тады прадугледжвалася захаванне 3 карпусоў, якія ў мінулым належалі Траецкаму базыліянскаму кляштару. Под знос визначалися повоєнні прибудови шпиталя і виставочний центр «Білекспо». І вже на їх місце мілися вирости жилий комплекс, бізнес-центр і елітний готель. А ось що буде гетим разом, питання покуль відкрите. Бо, як я вже казав, на гетим момент ніякої певності відносно проєктної документації нема.
Проєктом зона ОВЕ ввогулі визначається, що оповних зонах історичного центру нельга вести будівництво вищей за 9 поверхів. Але ж регламенти оповних зон є регламенти. Є ще технічні нормативні документи, які визначають праці на таких територіях. І згодно з городобудовничим ТКП на території історичних центрів, на території охови історико-культурних коштовностей повинна виявлятися і відновлятися страшна планіровочна структура, повинні виявлятися і відновлятися значні архітектурні будинки, окрім планіровочної структури, ще треба відновляти страшні будинки і збудування.
Гэта было меркаванне Антона Астаповіча, які зноў жа дадае, што засваенне тэрыторыі ў межах вуліц Янкі Купалы і Максіма Богдановіча непазбежна паўплывае на ландшафтную адметнасць адразу двух гістарычных прадмесцяў Траецкага і Лаўскага. І калі пасля рэстаўрацыі, ну, можна нават казаць, з элементамі еўрарамонту, раён Траецкага яшчэ раней загналі ў рамкі такого турыстычнага гетта, то у випадку реалізації сучасного проєкту на місці Білекспо і частки другої клінічної больниці буде назавжди похований ще один пласт самобутності Менчуков.
Історично це Троєцьке предмістя, а там, де стоїть виставочний комплекс, це територія Лаузького предмістя. Було забудовано в основному не мураваною, а драўляною архітектурою. Згодно нормативам треба відновляти страшну планіровочну структуру, менавіта в історичному об'ємі. Так, морфологію архітектури ми не відновимо, але ж ми можемо відновити, ну, габаритні контейнери тих будинків, які стояли. Я думаю, що інвестор цього робити не буде. Інвестору треба площі, і тут буде проєктуватися некий черговий сучасний комплекс, шматфункціональний, шматповерховий, який буде порушати літерально усі критерії праці на цій території. І саме цікаве, що це буде все узгоднено на усіх узровнях і комітетом архітектури, і городобудовничою радою, і на науково-методичною радою, на Міністерством культури Республіки Білорусь. А на жаль, коли у нас проводяться узгоднення не у межах діючого законодавства, а поза межами для сприяння інвестору. Практично усі узгоднення у нас мають прикмети порушення артикула 20 закону о боротьбі з корупцією в Республіці Білорусь.
Гэта быў старшыня аховы помнікаў Беларусі Антон Астаповіч. Напярэдадні з'езду Маладога фронту яго сустаршыня Зміцер Дашкевіч паведаміў Радыё Свабоду, што не збіраецца балетавацца на кіроўную пасаду ў арганізацыі, а таксама расказаў, што маладафронтаўцы адмовіліся ад ідэі агітаваць супраць Тацяны Караткевіч. Зміцер Дашкевіч кажа, што Малады фронт вырашыў напоўніцу скарыстацца з перадвыбарчай лібералізацыі і правесці дзве сесіі з'езду 12 верасня і напярэдадні выбараў 10 кастрычніка.
Цяпер да прэзідэнцкіх выбараў, то напэўна на гэты час там які Лукашэнка гуляе дэмакраты і спрабуючы атрымаць легітымізацыю захаду, это адзіная мажлівасць такой арганізацыі, як Малады фронт, збірацца без там ніякіх перашкодаў затрымання ў выбітых дзвярэй. І таму, ну і на першай сесіі маладафронтаўцы плануюць абраць сваім арганізацыі, і мажліва, што там за месяц праявяцца нейкія лідары, які пажадаюць взяць сябе адказнасць, як бы ўжо так усёрозным узроўні. Калі не, то не будзем нейкі час функцыянаваць в таким формате. Коли там пожидают за сутки до звезд десятки человек затримовывать, ну, то тем больше уже нема можливости и после выборов собраться. В принципе, Молодый фронт на сегодня не претендует на особистую влагу Лукашенко, как это было в 10-м году. Тому, ну, можливо, что такого разгрома, как оно было 5 годов тому, не будет. Коли 5 годов тому, как бы, Молодый фронт и многие политические силы рисовались до площади, теперь это никому не треба.
Зміцер Дашкевіч расказаў, што з'езд пройдзе ў адкрытым фармаце. Гэта значыць, што любы сябра Маладога фронту можа ўзяць удзел у яго працы.
На гэтым з'ездзе
мы не набираем делегаты, открытый формат, и он оглушен для того, как каждый, кто ожидает взятности связанной с организацией, он имел такую возможность, потому что были такие претензии, постоянно которые сходу, что, мовляв, там, у кого-то не было возможности, кто-то там больше делегатов привез, чем треба. Ну, коли ласка, мы зараз пропонуем всем, у кого есть такие амбиции, коли ласка, приходить и брать за молодый фронт и вогуле молодого руха Беларуси.
Змістер Дашкевич признается, что молодый фронт, как и другие политические организации, переживает не лепший час. Какие же причины этого?
Чому ще рухається молодий фронт хоча б ніякої ступені? Тому що молодий фронт – це ідейна організація, заснована на конкретному коштовностному базисі. Молодий фронт – це і є менавіта гэта ідея. Покуль вона живе в серцах когось, вона буде, там буде функціонувати організація, які б не були там часи жахливі, репресії, чого завгодно. Молодий фронт шмат що переживав, і десятки кримінальних справ, і розгроми, і все, що завгодно. І вистояв, тому що була ідея. Многі молодіві організації, які повставали, були могутні, масові, і саморозпускні, пускались, альбо просто зникали без саморозпуску. Это были проекты короткотерминовые, проекты неких политических кампаний, альбо проекты, там, примеркованные до неких выборов, они не несли никакой идеи, как только там возникала какая политическая сила, альбо проходила эта дата, до которой они были примеркованы, они сходили на нет. Коли казать вогуле, ну, про проблему молодого руха, треба, ну, по-перше, сказать, что есть огульная громадская проблема депрессии всего громадства. Ну, мы же можем поглядеть на активность партий, да, это ладно, как там один молодой рух, один молодой фронт, там вот не так ослабли, обмелели. Все, громадство в Беларуси, на жаль, находится в депрессии, по-перше, да, по-другое, коли казать про молодь, есть демографичная яма, полная, да, то бок, коли я приходил в молодой фронт, на початку нулевых в организации массово там были школьники, там 13-14-15 годов, а на сегодняшний день, ну, просто вот такую молодь в таких кольцах я не мог в Беларуси. Третий фактор, ну, не треба забывать, что уже третий десяток год иди, и в принципе, вырос поколение, которое, ну, в уголе не ведает, что такое вот бой черный белый стяг. Мое поколение приходило в организацию на неуспримание этой черной зеленой ночи, а зараз люди, в принципе, не ведают, что есть альтернатива. Там шмат факторов, плюс тут можно еще назвать разгромы, какие чинятся, ну, тоталитарный режим все-таки он сформованный за 20 годов значительно серьезнее, чем он был в 90-х, неформленный, на початку нулевых, он еще, ну, далеко не таким был, мы памятаем, что можно было робить, организовывать, и молодый фронт навык в 4-м годе в ДК Сукно въезд проводил, что зараз, в принципе, неможливо уявить.
Это был сустаршиня молодого фронту, был и политвязень Змістер Дашкевич. Попередний з'езд молодого фронту отбылся у Кастричнику 2013.